stiprie stāsti.
Mēs visas krīzes esam izturējuši tikai tāpēc, ka mums viss kaut kas ir.
Bet nu uzskrien tā kā vavere ritenī, protams.
Tad mēs kartupeļus audzējām.
Cūkas mums bija. Mēs pa gadu izaudzējām pa 100 cūkām.
Nu kā, vai uz laukiem dzīvot nebūtu speķa gabals vai olis sava vai biespiens savs?
Kamēr es būšu, tikmēr viss būs. Pēc tam, kas to lai zin, kā būs.
Nu tad jaunie domās, ko darīt.
Nu jā.
Tā saka Ināra Jansone no Dienvidkurzemes novada Aizputes pagasta zemnieku saimniecības kūdrāji. Es, žurnāliste Daina Zalamane, šoreiz ciemojos pie trīs bērnu ģimenes, kas visi palikuši un saimnieko laukos un audzēja bioloģiskos graudus un dārzeņus, piena un gaļas govis. Ar Ināru Jansoni tiekamies, kad viņa tikko no skolas un bērnu dārza atvedusi mazmeitas.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Mamma mums ir dakters un viņai piemēram šodien ir dežūra un tad viņai jau 8:00 jābūt kuldīgā un 7:00 tikai mājā un tad...
Kā sauc mazmeitiņas?
Tā ir Agnese, 3-gadīgā. Šitā ir lielā Paula.
Nu redz, un viens vēl tur aizskrēja.
Jā, un vēl viens istabā, 4 mazmeitiņas mani.
Ināra Jansone dzimusi Latgalē, Krāslavas novada Dagdā.
Mamma slauca govus, un tēvs bija celtnieks kolhoza. Kādreiz vajadzēja biecravēt kolhozā. Ja tev govus bija mājās, tad tev noteikti bija jārevē. Protams, pačīgs tevi gāja un darīja. Un saprotiet, kaut kā to darba tikumu ieaucināja. Mamma iet uz fermu slaukt govus, vasara piemēram, ja, 6:30. Vienā pusē man ir Dagdas lielais ezers, un pie mājām es kalnā dzīvoju, man ir vēl viens ezers. Un tur ir pilns ezers ar jauniešiem, visi peldās. Mamma saka, jāiet palīgā slaukt govus. Es kā tagad atceru, es eju no aizmugures, es neiešu pukstu, bet vēl ko slīdzi.
Pēc 8. Klases Inārai bija mērķis mācīties Rīgā.
Paveicās ar to, ka man krustēvs Rīgā teikā dzīvoja. Tēvam arī māsa bija Rīgā. Un māsīca man bija, nu var sakot, es nebiju viena pati, bet pēc 15 gados es gribēju uz proftehnisko iet. Un krustēvs teica, nu vispirms jāpamēģina kādā tehnikumā. Nu, ja netiksi, tad varēs iet uz profeni. Nu, bet es tiku. Pārtikas, mehānikas, tehnoloģijas, tehnikums tur bija.
Nu, kas te jūs esat pēc profesijas?
Piena tehnologs.
Aizputē Ināra nokļuva, kad strādāja praksi, Aizputes sausā vājpiena rūpnīcā.
Bija jauna rūpnīca uzbūvēta, un mēs atbraucām. Ekskursijā baigu forša, smuka, rūpnīca, jauna. Mums bija 3 mēneši jāstrādā, var cikot prakses, mums bija visas tās vasaras. Mēs ar Inesi, nu, divotā aizgājām uz Misiņkalnu pirmo balli, 18. maijs. Tā mēs sapazināmies ar Māri. Nu, mēs sadraudzējāmies, mums labi sapasēja. Viņš rudenī aizgāja armijā. Un viņš teica, nu rakstam viens otram. Rakstījām.
Nu, cik tu uzrakstījā?
100 vēstules. Viss smuk.
Saglabātas, jā.
Jā, teica.
Nu. Samā ziņā arī tas tā romantiski, vai ne?
Ļoti. Un es aizgāju pēdējo kursu pabeigt. Un kā jau ir no Latgales es nāku, man jau gribēja sūtīt vai uz Krāslo, vai uz Daugavpili. Es atbraucu uz Jelgavas pienu kombinātu un teicu, ja dodiet man pieprasījumu, nu kaut kur te, kur zemē. Vecautas Krejotavā es 1,5 gadu nostrādāju. Krejotavā 2. stāvā man bija dzīvoklis. Es cūkas tur jaucēju. Es izaudzēju 4 cūkas, kamēr es tur strādāju.
Nu, ar kaut ko nopelnītu, ja?
Jā, Rīgas centrāla tirgu 2 cūkas iztirgoju un 2 atdevu sadzīvniekus.
Nu, Ināra, nu tad jūs tur...
Es atnācu ar pūru.
Tāda šīva Rīga.
Jā, man bija 20 gadi, es nosvinēju aucē, kā tagad atceros, mamma atbrauc ar māsu. Man bija cūkas, man bija dārs. Es nezinu, kāpēc es to darīju, bet es to darīju, jo saprotiet, ko tad, lai es daru? Es strādāju tajā Krejotavā, man bija agri jāceļās 4 vai 5 no rīta, jo es biju laboratorijā, un man bija tās pienmašīnas, bija jāsagaida. Nu, un 2, var teikt, es beidzu darbu. Nu, ko tad es darīšu? Ka es braucu uz šieni, vīrtēvs speciāli paņēma no ceļdaļas lielo mašīnu. Nu, man bija viss mēbeles, man bija kartupiņi, man bija biedrs.
Meitene ar pūru.
Jā.
Es esmu ļoti pateicīga savam liktenim.
Es esmu iepriecējusies ļoti labā ģimenē. Vīrtās arī nu, tagad pāris gadus atpakaļ, nu, viņš nomira. 88 gadi, bet mums sapasēja. Viņš tāds loģiski domājuši un nekad viņš nepateica, nē, tā nedari, tā nebūs labi. Viņš vienmēr ļāva darīt tā, kā tu domā. Nekad nenoliedza tavu domu. Es nekad neesmu dzirdējis, ka, piemēram, bļaustās viens uz otru. Es varbūt bišķī tādā ātrāka biju, asāka varbūt biju, kā ir jauns un nu.
Saimniekošanu laukos jaunā ģimene sāka kopā ar vīra tēvu.
Nu, vīra tēvs bija ar tādām zelta rokām un domāšanu. Viņš to zemi dabūja mantojumā, viņš prasīja, ko te mēs tagad darīsim. Pavelt dod zemi. Es teicu, kā var neņemt pavelt? Es teicu, vismaz kartupeļa vagai būs. Mēs 95. gadā iesākām braukt uz tirgu ar kartupeļiem, audzējām cūkas. Es stāvēju uz tirgu un tirgoju, jo mēs neesam neviens kolhoznieki. Mums nekas pa pajām, kā saucamā, mums nekas nebija. Šī ir 27 hektāri ar visu mēžu. Tas ir mantotais. Vīra opaps, var sakot, piederēja viņam. 37. Gadā viņš uzbūvēja māju. Un mēs viņu dabūjām, nu, pavelti, var sakot. Un nekas cits mums nebija. Tur, kur malka sākās, tur bija garaža, tur bija kūts. Un tur bija noliktava. Tas bija arī viss. Vīrtēva es saucu pa vectēvu, bet viņš bija tas, kas pastumdīja mūs. Mēs bijām jauni, 30 nepilni gadi. Un viņš visu projektēja, un mēs vienīgi dabūjām tos 100 kubus, jā, to brešu zemniekiem, ko deva kokus pavelti. Kā mēs sakam, mēs pēdējā vagonā ielecām, mums iedeva mežu, slēkās pie Ventspils, purvā. Un mēs viņu izzaģējām. Nu, un tad mēs, jā, mēs būvējām govīm. Šitas ir cūkstals, tā skaitās, un šitā ir klēts mums. Nu, te ir skaitās darbnīca.
Blakus darbnīcai atrodas nelielas koka dzirnavas, kurās saimnieki var samalt pašu izaudzētos bioloģiskos graudus.
Mums ir kvieši, rudzi, mieži, nu mēs audzējām visu, auzas, tā lai ir lopiem ko dot. Nu, bioloģiski mēs esam no pašiem pamatiem. Mūsu sākumā brauca certificēja no Vācijas mūsu. Mēs skaitījāmies kā biodinamiskie. Nu, vīrtēvs, viņam visi jaunu kaut ko vajag. Nu, braukājam pa Vāciju. Mazais veikaliņš un mazas dzirnaviņas. Es teicu, bet mums ar vajag tāds, lai mēs pati varu samalt. Un līdz ar to mēs paņēmām kredītu bankā. Ar visu piegādi man izmaksāja 8000. Mēs pirmie, kas iesāka Latvijā piedāvāt bioloģiskos miltus un putrājumus un grūbas, un tāpēc bija ļoti, ļoti labs noiets. Protams, auga tie mazie veikaliņi bioloģiskie visās malās. Nu, tad mēs vedām visu kaut kur Ventspils, Tukums, Rīga. Līdz kaut kādam 15. Gadam mēs braucām katru nedēļu uz Rīgu. Bet pēc tam viss palika dārgāks un nu, tas vairs neatmaksājās.
Tik bieži darbināt dzirnavas?
Nu, tagad ir ļoti maz. Paši tas ir viens, bet mums ir Liepāja. Veikals bija viens bioloģiskais, bet tas nolikvidējās. Un tagad cilvēki ņem tie, kas iesākuši cepto maizi.
Tur es. Nu, ko es vēl te pamanīju? Vistiņas ar jums ir? Redz, kā skrien. Gaida, ka saimniec kaut ko
jā,
dosies.
Jā, jā, es jau mūždien kaut ko ieberu. Nu, kā? Tās ir pašperētas. Meitenes ir nopirkuši inkubatoru, un mēs perinām pašas. Un viņš pa daudz bija gaļa, un viņi plēsās, un tad mēs viņus apkāvām visu. Un tas palika vecais bez astes.
Cūciņas ar vēl ir?
Jā, nu, tikai paši tiesē, protams. Ne, tas jau vairs nav neatmaksājās, bet vīrtēvs redzēt drau vēl ar bitēm ņēmās, bet nu mēs to nedarām.
Bet ieejot mājā, uzmanību piesaista daudzie diplomi un atzinības raksti, kas atrodas pie sienas. Un kurš te ir Rudolfs?
Tas Rudolfs Jansons.
Te ir viņam pateicības raksts par pašaizliedzīgu ieguldījumu Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības
attīstībā. Jā, jā.
tieši no bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas, ja, daudzas pateicības. Un te jūs ar Mārtiņu Rītiņu.
Viņš brauca uz Afganistānu, un mēs biešu maisu devām, tad mums deva tos pateicības rakstus.
Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Turpinu ciemoties pie Jansona ģimenes Dienvidkurzemes novada Aizputes pagasta zemnieku saimniecībā Kūdrāji. Saimnieki 160 hektāros audzēja bioloģiskos graudus, pēdējos gados vairāk bioloģiskās auzas, 25 piena govis un 25 gaļas liellopus. Ar lauksaimniecības tehniku strādā Ināras dēls Kristaps Jansons un vispirms vaicāju, kāpēc viņš palicis laukos.
Visu mūžu, visu laiku te ir darīts un kaut kā tas viss ir aizgājis. Mēs jau te visi trīs nekur neesam aizmukuši, tāpat mēs arī grozamies.
Mās, jums ir jaunākas, vecākas?
Nē, es esmu jaunākais. Tādā ziņā vispār es kā jaunākais bērns, protams, tika vairāk arī palutināts. Man jau tie lauga darba vairāk jau saistās ar to visu tehniku. Tad, kad varēja traktoram aizsniegt pedāļus, tad arī kaut kas notika.
Viņam bija 15 gadi. Tēvs ierāva presē roku un viņš bija pabeidzis sienu vākt. Tas bija 30. jūlijs. Mums ir kaut kādi 50 hektāri vismaz jākuļ labība. Vectēvam bija 70 pāri un šitam bija 15. Un vecāņīva kombains. Viņš nokola visu labību, jo tēvs nevarēja. Bet viņš teica tā, mēs nenolēdīsim to saimniecību. Viņš bija tāds maziņš, 10-12 gadi. Mēs viņu tīram cūkstāli. Nu, darījām visu. Bet, nu, es saku, es nevienu nedzinu ar koku pie darba. Ravēt tāpat vajadzēja, viss kaut ko vajadzēja. Ir jādara vecākiem. Un bērni iemācās.
Es esmu satikus dažādas jauniešu laukos. Ir tiešām tādi, kuriem ir nu, ļoti likts daudz strādāt, un tad viņi ar lielu prieku mūk prom no tiem laukiem un saka, ka nekad neatgriezīsies. Jā, nu kā tad vecāki jūs audzināja, kad tas darba prieks saglabājies?
Tā tehnika, tas man vairāk uzrunā. Es pilnīgi piekrītu, ka ir tās saimniecības, jā, kur tie bērni arī bijuši, un ka tie visi bērni kur nu kurais, bet nu... Mēs paši vainīgi, mēs nekur negājām.
Bet varbūt jums te bija tik labi, ka nebija jāmauk nekur projām.
Karbonātas cepu.
Kristapa, bet ko te jūs esat mācījies?
Es esmu lauku tehnikas mehāņiķi. Kā Andavā neklātienē pabeidz. Tas bija jau priekš jaunā zemnieka projektiem. Kad viņi sāka taisīt tos jaunos zemniekus, tad vienkārši viņi piedāvāja to kursu.
Izglītību ieguvāt, lai varētu jaunā zemnieku projektus rakstīt, nu jūs tad rakstījāt to projektu un dabūjām kādu naudiņu?
Jā, tur parku nopirkām, sejmašīnu, jo viņi tur tos 40 tūkstoši dēva, Covid bija. Un tad jau atkal sākās tā cena kāpšana bija šausmīgākā. Tad tos 40 tūkstoši dod, bet tur arī bija tā, ka tur pēdējos vilcienos, man liekas, mēs lecām iekšā, lai tur kaut ko sakarīgi dabūtu.
Un ko jūs sakāt? Tātad ar nomas zemēm 150-160 hektāri, tas ir pietiekami?
Nu, mēs, lai mēs paši tiktu galā. Tālākais laiks man 15 minūtes var būt traktori jābrauc.
Nu, tas vecāku iesāktais bioloģiskā lauksaimniecība, tā arī tāda jūsu pārliecība?
Jā, es teiktu, ka jā. Jo es īstenībā nesaprotu, kā tie intensīvi vispār spēj savilgt galvas kopā, ja tur jāsāk pirkt visi minerāļi, visi herbicīdi, visi šitā auga aizsardzība, tur jāsāk miglot tie lauki. Es saprotu, tās ražas, protams, ir superīgākas, bet viņiem arī to nemaksā, to nav par to tonu tik ļoti.
Par bioloģisko produkciju maksā pietiekami?
Pietiekami varbūt ir strīdīgs jautājums, bet nu...
Bet vairāk maksā.
Nu, bišķīt vairāk samaksā.
Mēs neko neesam ielikuši. Ko mēs pavasarī tagad daram? Mēs tur brauksim pa sējumiem un ecēsim. Un, piemēram, tādiem kā miežiem, kam vajag bišķīt vairāk barības vielas slāpekli. Mums ir virca, mums ir pazemē 10 tonīga muca, kur mums notek visi lietus ūdeņi un virca. Vārtsakot, mums jau atlašojās virca. Un tad mēs braucam pa lauku un palaistam.
Kā jūs teicā, atlašojas?
Atšķēdā.
Jā. Lai nav tik koncentrēt.
Bet tad ir jābūt arī pilnai aprītes saimniecībai. Jā.
Nu,
jā,
aprītes jau nav lūdokļas. Mēslu krātu un mums ir virces tvertnes, kur notek visa virce. Vārtsakot, tad mēs vēlreiz viņu izkāšam. Graudus mēs pirms sēšanas kodinam ar vircu un pelniem. Mēs nekādus minerāļus neko mēs nelietojam.
Un kā aug?
kā ir tā? Mēs neesam ielikuši tūkstošus, lai mēs tagad sēdētu un tagad domātu, vai mums būs apakaļ tie tūkstoši. Paveicās, gads ir ļoti labs, viss savu ļoti labi. Viss ir kārtībā. Nu, ja nav, nav. Bet mums vidējā raža ir 2 tonnas no hektāra. Vienmēr kaut kas novelk. Vai nu kviešu pa švaku, vai nu auzas pa švaku. Bet nu vairāk pa 3 tonnām no hektāra mums nekad nav bijis.
Tā, globāli ņemot, nu, tas, ko mēs te darām, tas ir tīrais entuziasms. Ja, jo mēs,
ne, ja nebūs mēs subsīdijas, tad ir viss. Mums bišķīt bioloģiskiem vairāk arī maksā subsīdijas. Tikai tāpēc, ka mēs nevaram dabīgā veidā dabūt to, ko dabū konvencionālais. Nu, mums nav 9 tonnas no hektāra vai 7. Mums ir tikai labi, ka 3. Tas ir ļoti labi.
Stiprie stāsti. Neuzkāp grābeklim.
Pāris gadu atpakaļ pusotrs hektārs kartupeļiem vienkārši palika uz lauka. Vienkārši visu laiku līst. Nu, tā arī virsū netikām, un tā arī palika. Nu, viss 3 hektāri bija, pusi noģībām paspējām, un tad vienkārši visu laiku līst.
Tos pašas dārzeņus mēs kādu brīdi arī, piemēram, audzējām kālis. Nu, smuks it kā kālis, ļoti labs, jā. Es kādreiz vedu uz Rīgu, uz Vincentu. Viņš man zvanā un saka, nu, kas tas ir? Viņš saka, tārps kā gājas, tā izgājas cauri. Nu, tas kāls vairs nedara. Es teicu, bet tādi viņi ir. Nu, tas ir dabīgi audzis. Nu, ja tārpam gribējās ielīst, tai kālī, tā viņš tu ir. Burkāns tāpat sēja. Nu, viņi ir. Nu, ir apgrausti un visāds tur tās mušiņas un viss kaut kas. No spaiņa, nu, varbūt tu kilogrami 2 tev varbūt tādi, nu, ideāli tie burkāni būs. Vispārēji tādi, kādi viņi ir.
Piemēram, pagājušajā gadā arī mums tas lielākais biznes ir tām auzām, bioloģiskās auzas. Nu, likās, ka nu, smuka, lauka, viss kārtībā, bet pavasars bija pasaules. Un tajā attīstībā kaut kas nebija kārtībā, un vienkārši nu, tā kvalitāte nav. Bet pagājušajā gadā visiem ar auzām bija šo. Tāds depresīvais stāvoklis man uznāca pagājušajā gadā pēc ražas laika, kad parādījās tā kā apjausma, ka tas viss tiek tā, kā es saku, tā mākslīgi uzturēts. Jo, piemēram, ja nav tās subsīdijas, tad tas, ko mēs ar tiem graudiem nopelnījām, tas nav nekas. Labi, ja tur degviela varbūt samaksā, tehnika ir remonti, un tas arī varētu būt arī viss, ko tie graudi reāli nodzēš. Tur vēl netiek skaitīts vēl tās stundas, kas tiek pavadīts traktorā un vispārējais. Tad tāds, es saku, drūmā realitāte parādījās, bet pasēdē padomāju, nu, būs jau labi.
Tā liekā tā nauda būtu vairāk, kad nu, pie mums ir zemi vēl 2 gabali uz kredītu, kuru jānomaksā, tā ka ņēmām uz 30 gadiem. Nu, nesanāk 2 gadi pēc gārs, nu nav. Bet, saprotiet, mēs strādājam visi, mēs paši.
Super, mazāk domā, vairāk dara.
Tā, jā. Vairāk dara un mazāk domā. Nu, tā nav, ka neko nevar atļauties.
Cūciņas arī paši audzēt, nu, ir tā gaļa savādāka.
O, nē, nu, tu jau neapsalīdzināt. To jebkurš tev pateiks. To, ko tu no veikalā nopērc uzliet uz pannas un mājās audzēt, tas ir 2 dažādas lietas. Tas ir tāds pašpatēriņam.
Redz, kā mēs atbraucām pie jums, Omīda brauc pakaļ meitenēm, jā, vēl mājās.
Tā, jo mēs te esam sadalījuši savādāk un nekādīgi.
Un kā tad jums ir pienākumi?
Tagad es nomainījos vietā. Mēs jau no rītiem vedu uz bērndārs. Tad viņi mums sāk teikt, ka viņai tā rīt cēliens ar to visu piens laukšanu paliek pa grūti. Tad mēs samēdījāmies.
Te jūs tagad sauc ar gotiņus, jā?
Ja? Es šos pieceļās, lainā garā.
Bet jūs man teicāt, ka jūs tagad tos traktorus skrūvējat.
Jā, viņš viss izjauks, viss motors.
Protams, ja tur nav pārāk modernie, ka tur ir
elektronika.
Nu, bet mēs arī neesam tik aizraujušies to moderno tehniku. Un es kā jaunais saimnieks arī tā uz to visu skatos, kamēr man pašiem spēku un gribēšanu tur skrūvēties. Tad mēs tur baigi arī neaizrausimies ar to.
Kristaps Jansons blakus vecāku mājai ceļ arī savu māju.
Tas jau, protams, tas ievas iespaidi. Man arī no sākuma likās, nu kā, nu taču viss vienā mājā visa kārtībā, bet prasās, jā, kaut kā to savu vietiņu. Nu, dzīvoklis ir dzīvoklis. Nu, man jau arī likās, nu kas te tur māju uzbūvēt, nu tik viegli varbūt tas neiet, bet nu.
Un kad tad būs gatava?
Nu, tad, kad būs. Cik es varu paspēt, tik es izdaru un tagad atkal sāksies visi šitie te lauku darbi.
Pats būvējat?
Jā. Ko? Mēs šis kaut ko māk. Laiks tikai nav.
Kur jūs visu to apguvāt, to būvēšanu?
Nē. Tikai.
Es praktiskais latviec esmu.
Vectēvs.
Nu jā, ar mani vectēvu mēs jau kaut ko jau būvējam.
Es teikšu tā, man ir ļoti paveicies ar vīrtēvu. Viņam bija zelta rokas, viņam bija domāšana, un viņš visu kaut ko mācīja uztaisīt. Vīrs man ir tāds, viņš darīs, bet neizdomās. Tagad vēl viens man ir vectēvs, otrs reku, kuram no rokas
neaugnot.
Jā, tieši tā. Izdarīs visu, ja mājus būvēs un gūs izslauks.
Es arī neusticos cilvēkiem, tā man liek lielākā problēma. Nē, nu kā nu jumt jau man likt cit, jo es to nedaru ikdienā. Nu, ja es kaut kādu kļūtu pieļaut, nu, tad tas varētu būt diezgan katastrofāli.
Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
Turpinu ciemoties pie Nāras Jansones un viņas dēla Kristapa, Dienvidkurzemes novada aizputes pagasta zemnieku saimniecībā Kūdrāji. Kristaps stāsta, ka viņa sieva Linda ir ģimenes ārste Kuldīgā.
Kuldīgas slimnīca piedāvāja telpu ģimenes ārsta praksi atvērt.
Sieva ir vietējā meitene?
O, jā, tepat aizputi. Paralēli klasē gāja. Aizputes svētkos saskrējās. No sākuma likās, kā tad mēs to visu tā savienosim, kā es smējos paķis un dakteris, bet nu, kaut kas tas ka
nebija. Kristā, bet jūs viņai māju uzcēlāt, to taču ik viens sievieti novērtē.
Cerēsim. Tāpēc jau saka? Paldies, paldies.
Cik te jums divas meitiņas ir?
Jā, jā. Šī ir maziņākā. Neagnesīt. Jā.
Bendārzniecīņš, jā, mēs jau ārā satikām. Jā. Par kā meitām tagad izstāstiet?
Vecākā pabeidza biznesa vadību Liepājā, otra meita tā pabeidza agronomus Jelgavā.
Nu, Madarē tad ir gaļas govis.
Jā, un Lienē vecākai viņa dārziņu saudzē. Visām ir bioloģiskās saimniecības, nu, piemājas saimniecība. Lienē, piemēram, viņa ir 5 hektāri zemes. Viņa audzē dārziņus. Viņai ravēšana, tas ir kaifs. Viņa visu dienu varētu sēdēt un ravēt. Nu labi, Madarē varbūt tas nepatīk, bet viņai atkal ar traktoru brauc, viņa pārvedīs sienu, piemēram, nu kā ir tēvs pļauj, piemēram, Kristaps presē, kādam ir jāpaved ruļi. Nu Madarē aizbrauks un padarīs. Alientoties viņas dienas sēdēs un ravēs, viņa sasēs visu kaut kādus tur dārzeņus un pūraus un ko tik ne. Nu, tie bērni, tie jau arī prasa, to vajag šito, un tad viņi saka, nu, akal es nevar tiku pie tā dārza. Mēs nedalam nekad neko. Tagad vajag vienam, nu, vajag sametam, palīdzam, šodien tev, rītā man, un daram visu kopā. Tagad, piemēram, mans pienākums. Es tagad višķi paslaucīt, nu es visu laiku slaucu gos. Nu, jo man rītos miegs nenāk. Nu, es aizēju izslaucu tās gos. Vakaros es tāpat eju palīgā. Nu, ko tad es sēdēšu? Nu, ja es nevarēšu, tad es nedarīšu. Bet ja var. Tagad te piemēram ēšanu. Ko tad es mizošu šitādu bļodiņu ar kartupeļiem? Nē, es izvāru tādu. Vecākā meita atbrauc, viņi paņem mērcīt, paņem kartupeļus. Kāpēc es to nevaru izdarīt? Bērni ir atbraucis, pabaroju visus. Zupus grāp izvāru un kotlets vai karbonāti. Visi pēduši. Ka vajag darīt? Ejam, daram tāpat visu kopā. Es nepako nevaru sūdzēties. Vedekliņa man arī laba. Nu, kāpēc viņai būtu jāstāv pie plīts? Nu, bet ja es esmu mājā, es esmu darba spējīga. Viņa atbrauc visi pabarot. Pa to nav jādomā. Ja kaut ko grib garšīgāk sev uztaisīt, nu, viņu uztaisi kaut ko īpašāk. Pazvana, ko vajag atvest, ko vajag atved. Ja neatved, es braucu uz pilsētu, nopērku, ko vajag.
Kristap, izstāstiet, kādi jums ir vainas prieki?
Nav, tā. Kā es smejos, es vispār kā vīriešu cilvēks esmu baigais brāļis. Nemam medības, nemam makšķerēšana, nemam sporta, tas man kaut kā neuzrunā. Nezinu, ar sieviņu pavadīt laiku kopā, tas jau ir daudz. Viņa var sešos praktiski ceļās un uz darbiem, un tad jau, lai viņa uzņemšanā dežūrē, tad viņa vispār no 8 līdz 6 tur ir, un kad vēl mājās atbrauc.
Ar meitiņām ko tad kopā darāt?
Mēs, protams, savu reizi kaut kur visu kopā. Tā
ir spēles paspēlēt.
drīz sāksies tā sezona, tad tur tā savādāk. Bet pēc ziem jau tu nav tik traki, tad jau var jau padzīvoties ar tiem bērniem.
Ināra, kādi jums ir vaļas prieki?
Mani adišanas zeķes
sāda.
Bet teikšu tā, visu savu mūžu adu tamburēju. Es sev kleitos tamburēju. Es svārkus, jakas, ka es aizgāju uz Rīgu, es sēdēju kojās un adīju. Es adīju džemperus ar 10. Numura diegu, tamborēju sedziņas. Vasarā būs tā, ka es izslaukšu gulis tagad kādos 7, pus 8, tad es fiksi skriešu pie lienas paravēt līdz kādiem 10. Nu, gaišs! Bet ziemā tagad ienāk iekšā 7, piemēram, no govīm. Es nesēžu rokas salikusi. Es sādu maisus uz zeķiem. Un māsas apgādāju, jo es nāku no 3 māsām. Dzimtajās mājās man dzīvoja jaunākā māsa. Un tā man sanāk no sētas līdz sētai 475 km. Nu, vienu galu. Visai Latvijai cauri. Katru gadu vienreiz noteikti, ja ne divreiz. Mums ir ļoti labs kontakts, un mēs katru gadu braucam uz mājām. Nu, es korī dziedu vēl. Kazdangas korī, bet šogad mums nav. Aizgāja diriģenti. Un nevar atrast to diriģenti. Un tad šogad mums izskrita tā ziema, var sakot.
Pievu koris, jauktais?
Nē, jauktais koris. Un es trešo reizi biju uz dziesmu svētkiem. Un pasaules es pabraukāju, es ekskursijās, mēs visi kaut kur es sākumā mēs ļoti daudz braukājām bet tām vidas veselības saimniecībām ar tām, un tad no Liepājas man tur tādas sievas paaicināja, un tad ar autobusu kādreiz taču braukāju. No vārdsakot, es visu kaut kur esmu bijusi, un pagājuši gadu es Grieķijā biju sapņi, no teikšu tā. Es savu mūžu būšu no un dzīvojis ļoti vērtīgi. Darba tikumu es esmu jaudzinājusi, tas nekur nepazudīs. Un es domāju, ka bērni turpinās sapņa nu bišķi padzīvot. Man nevajag neko vairāk, tikai bišķīt veselību. Jāpriecājās katrai dienai un cik lemts būs tikai lemts.
Man vecāki nav tendēti uz to šausmīgu izaugsmu, un mēs tāpat, un es tagad varu teikt viņiem paldies, ka viņi nav sarāvuši miljonu kredītus, kur tur ar sakostiem zobiem jāmaksā pusmūši. Nevar jau saprast, kas to nākošo paaudi. Nu, bērni vēl mazi nevar jau zināt. Varbūt tās tur tās meitas kaut ko darīs, varbūt ties notiņu, varbūt kaut ko tur... Kāds puika varbūt tās ar vēl trāpīsies kādā brīdī, bet nav jau arī teikt, ka tas puika par to saimniecību interesēsies. Kaut ko jau mēs attīstīsim, to pašu slaukšanu ieliek robotu. Robotam vajag kaut kāds 70-80 govs. Nu, mums salas tāda neizvāk, bet tas ir lielais projekts.
Ganības
ir...
var mums neizvāk.
Nu, kurš kā mūsdienās gan, viss jau stāv
iekšā.
Un tas nozīmē lielais projekts, tas ir, nezinu, pusmiljons, tur ir stāvus jātais, un vai mēs to gribam? Tur tas jautājums atkal. Lielā ferma tiek būvēta, tas nozīmē strādnieks, tad pa strādniekiem arī jāstraucās, protams, tu viņus jau tu īsti nevar dabūt, par to jau te visi riņķi jau čīkst un pīkst, ka nav kas strādā. Tagad domājam tā, nu, pēc 5 gadiem varbūt tās uznāks ar kaut kāds trakums. Dzīvosim, redzēsim. Dzīvi rādīs.
Tikos ar Ināru Jansoni un viņas dēlu Kristapu, kas saimnieko Dienvidu Kurzemes novada Aizputes pagasta zemnieku saimniecībā Kūdrāji un audzē bioloģiskos graudus un dārzeņus, piena govis un gaļas liellopus. Laukos palikoši visi trīs Ināras bērni, arī meitas Liene un Madara, un aug jau 4 mazmeitas. No jums atvedās žurnāliste Daina Zalamane un skaņu operātore Inga Bēdele. Uz tikšanos!
Stiprie stāsti.